Želimo vam dobroveče, poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakila i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 10. januara. U vijestima dana bilježimo. Delegacije Kosova i Srbije razgovaraju u Briselu o ostvarivanju postignutih dogovora. Jučerašnja eksplozija na željezničkoj pruzi kod Zagreba nema obilježja terorizma, izjavio hrvatski ministar unutrašnjih poslova. Francuski ministar unutrašnjih poslova osudio ubistvo tri kurdske žene u Parizu. Blagi oporavak privrede u eurozoni u drugom kvartalu ove godine. Objavljene nominacije za ovogodišnjeg Oscara, najviše 12 ima Spielbergov Lincoln. U emisiji koja je pred vama istražujemo koliko rezolucija o Kosovu predstavlja problem za proklamovane ciljeve Srbije ka Evropskoj uniji. U Prištini istražujemo kako će se dva nova dokumenta Srbije odraziti na predstojeći dijalog Beograda i Prištine, te ima li načina da Bosna i Hercegovina sačuva izvozni terminal u Pločama za koji je danas trebalo da uplati 15 miliona maraka duga. Prije najavljenog vijesti u izboru Mirjane Rakele.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dijalog Beograda i Priština na tehničkom nivou održava se u Briselu. Na dnevnom redu su, prema riječima Maje Kocijančić, glasnogovornice visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku, su pitanja oko naplaćivanja carine i drugih dažbina na prelazima.
Osvrnuće se na ono što je učinjeno na primjeni sporazuma. Također pripremit će teren za nastavak dijaloga na visokom nivou koji će se u Briselu održati 17. januara. Oni će razgovarati i o carini, kao što su se dogovorila dva premijera prilikom posljednjeg susreta u Briselu.
I dok srpska i kosovska strana u Briselu nastavljaju tehnički dijalog o načinu naplate carina i drugih dadžbina, srpski privrednici sa sjevera Kosova nekoliko sati su protestirali zbog dogovora o integriranom upravljanju prelazima, no na prilazu Jarinje nije bilo problema.
Na integrisanom prelazu Jarinje nema gužve ni zadržavanja vozila, a kontrolu saobraćaja na ovom prelazu, koji se nalazi na putu Raška Leposavić pored kosovske policije Euleksa, obavljaju i službenici MUPA Srbije. Sve životne namirnice koje iz Srbije stižu na sever Kosova dopremljene su na vreme kao i dnevna štampa. Inače, zbog dogovora o integrisanom upravljanju prelazima, privrednici sa severa Kosova blokirali su danas magistralni put Priština-Raška u mestu Rudare u opštini Zvečan. Nezadovoljni privrednici traže da im se omogući da preko integrisanog prelaza Jarinje na sever Kosova uvoze akciznu robu iznad 3,5 tone i traže da dažbine plaćaju u Srbiji, a ne Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da će se u narednih tjedan dana pronaći rješenje za naplatu carina.
Carina se sigurno neće plaćati, to je takav dogovor, ali se mora napraviti dogovor koji se tiče ostalih dažbina, kao što je PDV, kao što su akcize i na koju se robu plaća, da li se plaća ili ne plaća na robu koja ide na jug ili na sever, koliki deo toga se vraća srpskoj zajednici, srpskim opštinama, odnosno kome će se uopšte vraćati. Plan je da se do 17. nađe neko rešenje. Znači, na terenu ne bi trebalo da dođe do bilo kakve promjene postojećeg režima. Ako dođe do promjene, to Srbija ne može da prihvati i to nije dogovor koji smo postigli.
Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir razgovarao je danas sa predsjednicima Saveza za bolju budućnost i HDZ-a 1990. Bilo je riječi o zahtjevima da izvršna vlast u Federaciji odgovara novoj parlamentarnoj većini, iako zadovoljni, kako kažu nakon sastanka, velikih pomaka u dogovoru nema.
Predsjednik Federacije Živko Budimir nakon dvosatnog razgovora sa liderima Saveza za bolju budućnost i HDZ-a 1990. kazao je da ostaje pri svom stavu da se kod rekonstrukcije vlade federacije moraju poštovati ustav i zakon.
Da je ustav predvidio takvu mogućnost, a ona je sadržana u izglasavanju nepovjerenja vladi Federacije Bosne i Hercegovine i onda ulasku u proces imenovanja nove vlade.
Iako bitnih pomaka nema, današnjim razgovorima zadovoljan je predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić.
Procjena je da, makar moja, je jako važno da smo direktno počeli da razgovaramo, a ne preko medija, i mislim da je današnji sastanak činjenicom da se održao veliki korak u tom smjeru.
Slični susreti biće nastavljeni, rekla su sva tri zvaničnika. Podsjećamo, nakon formiranja nove koalicije u federaciji, predsjednik Živko Budimir odbio je zahtjev premijera Nermina Nikšića za smjenu 8 ministara iz stranke Demokratske akcije, HSP-a i Narodne stranke Radom za boljitak. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ministar unutarnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić izjavio je danas da jučerašnja eksplozija na željezničkoj pruzi u zagrebačkom dijelu grada Susedgrad nema obilježja terorističkog čina jer nitko nije ostavio neku poruku niti preuzeo odgovornost za eksploziju. Nakon zimske pauze nastavljeno je suđenje Ratku Mladiću. Optužen je danas zatražio da napusti sudnicu jer se ne osjeća dobro, no nakon kraće prepirke ipak je odlučio ostati tokom iskaza svjedoka tužilaštva Patrika van der Weydena, stručnjaka za snajpere koji istraživa ubojstva sarajevskih civila. Srpska policija jutros je u jednoj kući u selu Svojnovo u Paraćinskoj općini u centralnoj Srbiji zatekla beživotna tijela četvorice mladića starih između 17 i 12 godina. Najvjerojatnije su se otrovali ugljenim monoksidom. U kliničkom centru Crne Gore umrla je pacijentica liječena od gripe tipa B, što je prvi registrirani smrtni slučaj u ovoj sezoni, saopćeno je iz Instituta za javno zdravlje u Podgorici. Iz instituta naglašavaju da se radilo o kroničnoj bubrežnoj bolesnici.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Francuski ministar unutarnjih poslova Manuel Valls osudio ubojstvo tri žene kurskog porijekla u Parizu koje su pronađene sa prostrijelnim ranama u glavi.
Došao sam ovdje gdje su ubijene tri žene. Situacija je ozbiljna. Ovo je neprihvatljivo. Istragu vodi policija, tužilaštvo, a uključene su i antiterorističke jedinice kako bi se rasvijetlio slučaj.
U Turskoj su počeli pregovori između Kurda i turske vlade kako bi se dogovorilo primirje između dviju strana. Siriš Akik iz opozicijske stranke bliske Kurdima, stranke za mir i demokraciju.
Ovo je podmukli napad. Tri istaknute članice radničke kurdske partije su ubijene u trenutku kada su počeli pregovori između vlade i radničke kurdske partije i kada se ukazala nada za mir. Reč je o smišljenom napadu.
Najmanje 11 osoba je ubijeno, 30 ranjeno u eksploziji bombe koja je bila postavljena u jednom trgovačkom dijelu grada Kvete u provinciji Balučistan na jugozapadu Pakistana. U Grčkoj je više od milijun ljudi nezaposleno. Recesija u eurozoni bila je produbljena krajem prošle godine, ali će se privreda početi postepeno oporavljati, rekao je direktor Europske centralne banke Mario Draghi. Economic activity should gradually recover. A Američka filmska akademija objavila je danas nominacije za ovogodišnjeg Oscara. Film Stevena Spielberga Lincoln sa Danielom Day-Lewisom u glavnoj ulozi u utrci za Oscara kreće sa 12 nominacija. Za najbolji film na stranom jeziku nominirani su i austrijski, čileanski, norveški, danski i kanadski film. Dodjela Oscara tradicionalno se održava posljednje nedjelje u februaru ove godine 24. I pri kraju ovog pregleda još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Delegacije Kosova i Srbije razgovaraju u Briselu o ostvarivanju postignutih dogovora. Jučerašnja eksplozija na željezničkoj pruzi kod Zagreba nema obilježja terorizma, izjavio hrvatski ministar unutrašnjih poslova. Francuski ministar unutrašnjih poslova osudio ubojstvo tri kurdske žene u Parizu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjanu i vijesti čućete i pri kraju emisije u nastavku naše teme dana. Dok u Briselu teče dijalog tehničkih timova Prištine i Beograda o naplaćivanju carine i drugih dažbina na prijelazima, premijer Srbije Ivica Dačić, koji će se za nedjelju dana ponovo sastati sa kosovskim kolegom Hašimom Tačijem, ima već usvojen okvir za dijalog. To je prijedlog rezolucije o Kosovu, koji će se 12. januara naći pred Skupštinom Srbije, a koji sagovornici Radija Slobodna Evropa ocjenjuju kao prihvatljiv ram za razgovore, jer ostavlja dosta prostora za kompromise. Branka Trivić bilježi.
U predlogu rezolucije, koji se sastoji od 6 tačaka, stoji da je Srbija spremna na dodatne ustupke, ali ne na ugrožavanje državnih i nacionalnih interesa. Navodi se da Srbija pristupa dijalogu sa Kosovom svesna značaja koji bi postizanje obostrano prihvatljivog rešenja imalo u kontekstu dalje i ubrzane integracije čitavog regiona Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Iako rezolucija ponavlja da Srbija neće priznati Kosovo, premijer Ivica Dačić istakao je da Beograd prvi put nudi rešenje za izlazak iz dosadašnjeg paralelizma institucija na Kosovu. Ono što nam je potrebno jesu srpske institucije koje priznaju svi učesnici pregovaračkog procesa pod okriljem Evropske unije, rekao je Dačić, ali nije iznosio detalje o tome koliko autonomno bi te institucije na Kosovu mogle da rade. Agencija Reuters ističe da je Beograd spreman da umanji uticaj nad kosovskim Srbima, što bi moglo predstavljati veliki ustupak u naporima Srbije za početak pregovora sa Evropskom unijom, uz podsjećanje da Brisel smatra da kontrola na severu mora da se okonča ako Srbija namerava da napreduje ka Evropskoj uniji. Britanska agencija navodi i Dačićevu izjavu da je cilj Srbije da dobije datum za početak pristupnih pregovora i da nema vremena za gubljenje. Predlog rezolucije je pohvalan jer u njemu stoji da je dijalog s Prištinom u funkciji evrointegracija Srbije, ocenio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Ono što ja svakako želim pohvaliti je da u dokumentu jasno stoji da je dijalog u funkciji približavanja, odnosno eurointegracija Srbije, što svakako donosi dovoljno manevarskog prostora da bi razumjeli da se od ove polazne osnove može u tom dijalogu napredovati sve više ka krajnjem cilju, koji nije samo dobiti datum i početi pregovore, nego postati punopravna članica Europske unije sa svojim komesarom i sa svojim poslanicima.
Na pitanje koliko fleksibilnosti prepoznaje u ovoj rezoluciji u kontekstu dijaloga sa Kosovom, Kacin kaže:
to je polazna osnova, na engleskom se to zove position paper, iz tog dokumenta se počinje taj dijalog i mislim da je dovoljno širok, dovoljno jasan i dovoljno fleksibilan. Ja ne ulazim u to šta su prilozi, šta još nije otvoreno za javnost, ali mislim da je ta međusobna zavisnost na jednoj strani vlade i na drugoj strani parlamenta i mehanizam koji će najširoj srpskoj javnosti omogućiti da razumije zašto su potrebni određeni koraci i u kom smislu i zašto koriste srpskim integracijama. To je ono što je po meni veoma jasno, znači transparentnost tog procesa i jasno komuniciranje sa najširim javnostima unutar Srbije.
Da je predlog rezolucije dosta uopšten i široko ocenjuje i Florian Biber, direktor Centra za studije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu. On za Radio Slobodna Evropa, međutim, kaže da ovom dokumentu to nije mana, nego prednost, jer tako kako je napisan, ostavlja dosta manevarskog prostora za postizanje budućih kompromisa.
Rezolucija ne daje konkretne upute za razgovore vlade Srbije sa kosovskim institucijama. Ja bih to više tumačio kao otvaranje prostora. Naravno, postoje te poznate tačke da Srbija nikad neće priznati nezavisno Kosovo, te floskule, ali suštinski ne ograničava taj razgovor.
To što je rezolucija ostala tako široka, uopštena, otvorena, je li to dobro ili ne?
Meni se čini da je dobro, zato što za pregovore je potreban prostor i što više se ograniči taj prostor preko neke takve vrste rezolucije, to manje se omogućava neki kompromis. Što šire, što bolje za efikasan i suštinski dijalog između Prištine i Beograda.
Upitan kako čita reči premijera Srbije da su potrebne srpske institucije na Kosovu koje priznaju svi učesnici dijaloga, ovaj naš sagovornik odgovara:
to jeste zanimljivo zato što, mislim, ako se čita čak i Atisaliv plan, gdje nikad nije bilo da neće biti neki srpske institucije, pogotovo na severu, samo poslovom da sarađuje sa Prištinom. Znači, te izjave daju manovarski prostor da se pretvori te institucije možda u neke institucije koje liči dosta na sadašnje institucije, ali koje pravi taj važan korak saradnju sa Prištinom.
Biber smatra da je normalna činjenica da se platforma o Kosovu, kontroverzni dokument koji je nedavno procurio u javnost, drži u tajnosti jer se ne može sve otkriti pre razgovora. A upitan koliko bi Dačićeva ideja o otklanjanju paralelizma institucija mogla biti udaljena od Ahtisarijevog plana, kaže da će Beograd svakako tražiti više od tog plana jer je Ahtisarijev dokument već na stolu, ali da bi to što će tražiti u suštini moglo biti sadržano u formuli Ahtisari plus, koja se i ranije pominjala.
svaka pregovaračka strana uvek pokušava da dobije više nego što je već ponuđeno. I naravno, ja bih očekivao od vlade Srbije da traži malo više od toga, ali ako se pažljivo čita tu platformu, već tamo se može vidjeti dosta sličnosti sa Ahtisaarijevom planom. Znači, ja bih očekivao da se pokuša u principu nešto na osnov Ahtisaarijevog plana, ali da se nešto doda u smislu dodatno ovlašćenje srpske opštine, pogotovo na severu, i ojačane mogućnosti saradnje između te opštine, da bude neka vrsta autonomija. Ali sve to se meni čini kao, kako su ljudi rekli, Ahtisaari plus, ali nije nešto potpuno drugačije ili novo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Za Prištinu dokumenti o kojima je juče u Beogradu postignut dogovor državnog vrha Srbije, platforma i rezolucija o Kosovu samo su papiri za unutrašnju upotrebu i političko vojstvo ovim se obraća samo svojim glasačima. Zvaničnici i analitičari sa kojima je razgovarala naša Amra Zajneli ubijeđeni su da platforma ni pod kojim uslovom neće se naći na pregovaračkom stolu u aktuelnom dijalogu Kosova i Srbije.
U predsjedništvu Kosova navode kako je platforma Srbije samo za unutrašnju upotrebu i da nikako neće biti deo političkog dijaloga koji se vodi u Briselu. Oni navodi da je agenda dijaloga određena i harmonizovana sa Briselom i da je u punoj saglasnosti obe strane, te su podsjetili da Kosovo o svojim unutrašnjim pitanjima nikada neće ni sa kim razgovarati, a najmanje sa Republikom Srbijom. Na dan kada su rezolucije i platforma u Srbiji bila glavna tema, iz kosovskog predsjedništva su još jednom pozvali srbijanskog predsjednika da prizna novu realnost i nezavisnost Kosova. I zamenik premijera Hajredin Kuće je kazao da se platforma nikako neće naći na stolu dijaloga, te da je u to sigurna i međunarodna zajednica. Evropska unija je rekla svojoj platformi, ali i Sjedinjene Američke Države. Trebamo shvatiti da je to parče papira samo za unutrašnju upotrebu. Platforma Srbije nije na stolu razgovora i neće biti. U Beogradu neka se njome služe koliko hoće, ali to nije u vezi nas. To bi isto bilo kada bi mi napravili platformu o Preševu, Bujanovci ili Medveđu, kazuje Kući. I politički analitičar Ismail Hasani ocenjuje da su usvojeni dokumenti u Beogradu samo za unutrašnju upotrebu i da neće uticati na politički dijalog između dve zemlje.
On konsideraju se miratimi i njalčami dokumenteve.
Smatram da su jednostrana usvajanja dokumenta u Srbiji jednostrana delovanja koja ne pomažu proces dijaloga, ali koja neće uticati na razgovore u Briselu. Ti dokumenti više izražavaju ciljeve političkog rukovodstva u Srbiji i njihovo razduživanje prema svojim glasačima, kaže Smalji. On dodaje da Brisel ni na koji način neće te dokumente koristiti kao osnovu ili platformu za razgovore Kosova i Srbije. Bilo kakvi pomaci u Briselu da se dese, oni su pod naredbom i nema uslovljavanja. Ne postoje okolnosti da ljudi izražavaju svoj bes ni kod jedne ni kod druge strane. I to je zato što sastajanje u Briselu podrazumeva odgovarajuću disciplinu, jer ni Srbija ni Kosovo ne idu tamo svojevoljno, ocenjuje i Smajlji. Sa druge strane, britanski analitičar Tim Judah u intervju za Radio Slobodna Evropa smatra da se na srpsku platformu treba gledati kao na prvi pomak napred, obzirom da obe strane zadržavaju svoje maksimalističke zahteve. Ukoliko ima rešenja, pregovori će dovesti dve strane do konačnog rešenja, a to bi bila neka sredina između njihovih stavova. Ahtisaarijev plan zapravo predviđa jednu veliku autonomiju za određene zone. Pitanje je kako da se preopakuje nešto što je slično onim u Ahtisaarijevom planu, kazuje Džuda. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Naftne terminale Federacije Bosne i Hercegovine u Pločama od stečaja dijele svega dva dana i dobra volja britanske kompanije Delta Grip, koja bi u tom roku trebalo odlučiti pristaje li na odgađanje stečaja za 5 mjeseci, kao što je predložila federalna vlada putem kompanije Terminali Federacije. Prema presudi arbitražnog suda u Parizu, naftni terminali dužni su Delta Gripu s kamatama više od 7,5 miliona eura zbog, kako se vjeruje, nezakonito raskinutih ugovora. S druge strane, vlada je javnost obavijestila o falsifikovanim ugovorima s ovom kompanijom, najavljujući istragu i pravnu borbu za kompaniju, čija se vrijednost procjenjuje na 300 miliona eura, dok samo zemljište na kojem je izgrađena vrijedi 150 miliona. Dženana Halimović.
Koje i kakve ugovore potpisivao u ime naftnih terminala Federacije u Pločama, koji ih je raskidao i kako, zašto vlada nije reagovala, te kakva je uloga suda u Sisku? Sva ova pitanja pokrenuta su svega dva dana pred najavljenih stečaj terminala. Odluka arbitražnog suda u Parizu, koju je sud u Sisku prošle godine priznao mimo zvaničnog priznanja od strane Trgovinskog suda Hrvatske, terminalima nalaže da plate britanskoj kompaniji Delta Grip više od 7 miliona eura ili da idu u stečaj. Sve je krenulo nakon što je Delta Grip optužio zaključio terminale za nelegalan raskid 30-godišnjeg ugovora za iznos od 117 miliona dolara i 2,28 miliona eura 2010. godine. Ispostavit će se tek prije koji dan, iako su dokumenti bili dostupni i ranije, svim relevantnim institucijama, uključujući i tužilaštva, da je dio aneksa ugovora sa Delta Gripom falsifikovan. Ovo je potvrdio federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj.
Jer je evidentno da na bazi tog falsifikata iz jula 2007. godine, koji je možda napravljen i 2009. jer je dokazano da je falsifikat, počiva čitav slučaj.
Nelegalnostima u kojima svoje prste imaju gotovo svi prethodni direktori kompanije, ali i neki bivši zvaničnici federalne vlade, tako će se baviti sud. No kako to ne odlaže stečaj koji je nakon dvomjesečne blokade računa po hrvatskim zakonima neizbježan, vlada je odlučila nagoditi se s Delta Gripom, dva dana pred istek roka za proglašenje stečaja. Direktor terminala Federacije, u čijem su sastavu i naftni terminali Ploče, Rasim Kadić, kaže kako već danas ide prijedlog sporazuma o odgodi stečaja za 5 mjeseci.
U zavisnosti od njihovog očitovanja zavisi daljnji tog događanja. Vlada je spremna činiti dodatni napor da se u tom roku za koji bi odgoda ovrhe bila, da se razriješe ta pitanja nedostajućih sredstava iz arbitražne odluke.
To ne znači i da vlada federacije potvrđuje konačnost presude iz Pariza, navodi ministar Trhulj. Oko potvrde i kako tvrde štetnosti po imovinu federacije, zbog odluke suda u Sisku opet će konačnu riječ dati sud.
Sporazum podrazumijeva da se do konačnog rješenja statusa ove arbitražne presude, jer evidentno je da je arbitražna presuda već implementirana u skladu sa rješenjem suda u Sisku, a prije priznanja pravosnažnosti iste, odnosno prihvatanja iste u Hrvatskoj, što je suprotno zakonima Hrvatske, implementirana i nanosi štetu terminalima, tako će se podnijeti i postupak protiv Republike Hrvatske zašto je to urađeno, a da se iz viška prihoda terminala sad podmiruju te obaveze do dobivanja konačne presude Republike Hrvatske.
Ukoliko dođe do odgode, Kadić pojašnjava kako bi se postepeno smanjio dug, ako presuda arbitražnog suda u Parizu ipak bude priznata.
Ostalo je malo manje od 12 miliona u ovom momentu, pa bi se, ukoliko se privati sporazum, obročnim otplatama to smanjivalo.
Tonči Marinović Štuk, povjerenik sindikata naftnog gospodarstva u naftnim terminalima Ploče, razočaran je odlukom vlade koja je Delta Gripu praktično na tacni dala terminale. Eventualni stečaj bio bi nešto najgore što bi moglo zadesiti 80-ak radnika.
Jer u firmu će doći stečajni upravitelj i Delta Grip kao najveći vjerovnik. Jer vjerujem da je njima sigurno u interesu da ode firma u stečaj i da poklopi upravo ovaj dio terena u slobodnoj zoni Luke Ploče. Ne mogu vjerovati da firma koja uprihoduje 3,2 miliona kuna mjesečno sa 80% iznajmljenih kapaciteta da ne more poslovati i vraćati i servisirati kredit od tih 50 miliona kuna. Vidjeli ste i sami koliko tu ima falsifikata od ugovora, od OG grupe Adriati koja se pojavljiva.
Priča o nelegalnostima u pločanskim naftnim terminalima seže gotovo do samog osnivanja. Iš 2008. je federalna finansijska policija podnijela krivičnu prijavu protiv bivših direktora ove kompanije Drage Borđaleza i Josipa Tomića, koji su sumnjičeni za prevaru u službi i sklapanje štetnih ugovora upravo s Delta Gripom. Među onima koji se sumnjiče su i bivši federalni premijer Nežad Branković i tadašnji resorni ministar Vahid Hećo, jer nisu poduzeli ništa protiv odgovornih koji su firmu postepeno uništavali. Tim prije što su terminali već decenijama okusnica bosansko-hercegovačke industrije. Od njih su zavisili, a i danas zavise naftna industrija, mostarski Alumini, zvornički Birač. Značaj naftnih terminala koje je gradio najprije Energoinvest, čiji direktor Emerick Bloom zaslužen za gradnju Luke Ploče, nemjerljiv je, kaže bivši direktor Energopetrola Huso Hadžidedić, iz čijeg su sastava terminali nakon dokapitalizacije izuzeti.
To što se desilo predstavlja svakako rezultat ove naše politike u kome stranke parcijalno radi svoje interese imenuju ljude i vrlo neodgovorne, nestručne, koji su mogli da naprave jedan takav potez. Očito je da se to pitanje zapostavilo. Ja mislim da su u pitanju čiste kriminalne grupe. To ljudima kojima je stalo do posla i do Bosne i Hercegovine nije u interesu.
Od odgovora Delta Gripa zavisit će hoće li u pločanske naftne terminale ući stečajni upravnik. Tako će Delta Grip doći u posjed kompanije čija se vrijednost u Pločama procjenjuje na oko 300 miliona eura, a samo zemljište na kojem su izgrađeni sa površinom od 150 hiljada kvadratnih metara vrijedi 150 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A mi vam predlažemo da u dokumentima dana poslušate našu priču o tome kako se oslobađanje Stanka Subotića Caneda optužbi za šverc cigareta u Bariju može odraziti na proces protiv njega u Srbiji.
Kakav god zaključak izveli u Italiji, kada bi se danas vratio u domovinu, Subotić bi bio upućen na isto mesto na kome se već mjesec dana nalazi i Miroslav Mišković, dakle iza rešetaka. Obojica važe za najbogatije Srbe. Mišković je u pritvoru, a specijalni sud u Beogradu Subotića je oktobra 2011. u odsustvu osudio na 6 godina zatvora zbog šverca cigareta tokom 95. i 96. godine iz Makedonije i Mađarske u Srbiju. Ovih dana na njim se nadvija još jedna senka. Naime, uveliko se spekuliše da bi uskoro mogao biti otkriven i uhapšen odbegli narkobos Darko Šarić. Među njegovim poslovnim saradnicima je navodno, kako se pominje na sajtu Interpola, bila i jedna od Subotićevih firmi Futura Plus. Bivši šef državne bezbednosti Goran Petrović procenjuje da eventualno Šarićevo hapšenje ne bi dovelo u nezgodnu poziciju samog Subotića, što ovako objašnjava.
Iako Švajcarska kao ozbiljna država ili Francuska u kojoj on često boravi nisu našle ništa sporno u tome, ja mogu i sebi vama da postavim sad pitanje šta se onda shodno svemu tome može očekivati, čak i da se uhapsi Šarić, da se nađe i da on počne nešto da priča.
Priča u cjelini u dokumentima ili na našoj web stranici, a Predrag Lucić u satiričnim scenogramima i kamenogramima bavio se posjetom slavnog francuskog glumca, novopečenog ruskog državljanina Gerarda Depardieu Crnoj Gori.
Ne srdi se Depardieu Gerarde, već zagrli svoga domaćina, što je za 3 do 4 glave od druga mu viši Asteriksa i od ruskog kolege Putina, ter mu ovako besjediti stade. Nek pjevaju, što im srcu drago, podmoskovske večeri kaljinku, rascvjetali jabloni i gruši, svaku pjesmu osim one kojom galski pjetli probiše mi uši, pohez, 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 pohez. Odgovara Đukanović Milo, ne plaši se, Depardieu Gerarde, ti si kod nas u poreznom raju, gdje ćeš imat svega što poželiš, kano da si moj drugar s Tajlanda, Crnogorac, Taksim Šinavatra, poštovanje, pasoš, državljanstvo, širok spektar unosnih poslova, prekinu ga Depardieu Gerarde, hvala Milo, draže bi mi bilo, nekretninu imat pa kulturu, stanovanja i biznisa širit. Prodaj meni nesvanutu zoru, da zađabe nijesam Crnu Goru prelečeo i s tobom šjedao, i ne brini, Đukanović Milo, u vlasništvu Gerarda Depardieua rujna zora bit će isplativa, isplativa i tebi i meni. Ja ću na njoj zidat apartmane, a ti na njoj gradi amandmane, rujna zora nikada ne svane, nikad milost vlasti da ne pane.
Scenograme i kamenograme u cjelini u programima Radija Slobodna Evropa ili na našoj web stranici, sa koje vam urednik weba Nedvidin Dervišbegović predlaže i sljedeće.
Američki časopis National Geographic objavio izbor najboljih fotografija u 2012. koje ekskluzivno objavljujemo na slobodnaevropa.org kao i na našoj Facebook stranici. U fascinantnoj fotogaleriji pogledajte najbolje radove u kategorijama ljudi, mjesta i priroda po izboru žirija i čitalaca ovog popularnog mjesečnika. Proputujte svijetom u nekoliko minuta. Od alpskog vrha Matterhorn pod punim mjesecom, arktičke ekspedicije stopama njegovog prvog osvajača Roalda Amundsena, do ribarenja na motki na Šrilanki i tajlandskog zoološkog vrta i njegove tigrice Busabe.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je i za još jedno podsjećanje na važnije vijesti dana. U studiju je Mirjana Rakela.
Matthew Nimitz, posrednik UN-a u sporu Makedonije i Grčke, oko imena doputovao u Skopje. Delegacije Kosova i Srbije razgovaraju u Briselu o ostvarivanju postignutih dogovora. Francuski ministar unutrašnjih poslova usudio ubojstvo 3 kurdske žene u Parizu. Objavljene nominacije za ovogodišnjeg Oscara. Najviše 12, ima ih Spielbergov Lincoln.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, a uobičajeno podsjećanje za slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.